SBS Radio. По завршувањето на божествената литургија по повод Велика Сабота, Благовестение, во Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица при Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија во Епинг, Мелбурн, се одржа традиционалниот натпревар за бојадисување на великденско јајце во кој учествува над 20 дечиња.
Секоја година имаме Egg Painting Competition и кој ќе победи има победува награда и сите имаат награда исто.
Парохискиот свештеник, отец Климент Станковски, кој беше заедно со дечињата верници, вели дека овој настан се одржува секоја година.
Секоја година правиме еден натпревар за дечињата, го нарекуваме Egg Painting Competition. Сите деца се учесници, сите деца се добитници исто така. Значи секој дете што учествува добива нешто, бројаница или крсче добие, ќе одредиме на крај. Оној што е добитникот или најдоброто јајце, тоа го чуваме и во олтар и престојува во олтарот преку целата година. Изборот на јајцето, односно на добитното јајце, е неутрално. Минатата година имавме гости од Бризбан, па така да он беше во жири комисија, господинот што беше дојден од Бризбан и тој го избра јајцето кое е добитничко. И оваа година имаме некои луѓе што не доаѓаат тука постојано и така да за секој да биде неутрално и победникот да биде вистински победник.
Откако дечињата внимателно и трпеливо ги украсија со боја своите великденски јајца, отец Климент им се заблагодари за учеството во надпреварот, велејќи дека сите се победници. Сепак, вештите раце на девојчето Мија, според изборот, го имаше украсено најдобро своето јајце, за што како подарок доби и икона од Свети Ѓорги.
First of all, thank you for all of you for participating in our egg painting event. You are all winners. There's one that's going to be just a little bit nicer than the other ones. That's it. So there's no difference. They're all winner eggs. These eggs on Monday, they're going to be taken to the aged care centers throughout our northern suburbs. So we're going to give them to the elderly, and they're going to be very happy that they've received a present from you kids, okay? So I'm going to develop a photo of us together, and I'm going to show them when I go there on Monday that you did that for them, okay? You'll make them really happy. So having a judge today, I think that I'm going to choose Honey. Beautiful. So we'll get Honey to pick out an egg that would be the winner egg.
Nice name too.
Yes. Take your time. You've got 3 minutes.
Oh, 3 minutes time's ticking.
That one. Okay, so whose is this?
Mia.
Congratulations. Mia. Thank you. Mia. So, for Mia, for the winner, we've got an icon from St. George.
Отец Климент Станковски рече дека украсените великденски јајца ќе бидат подарени во некој од домовите за стари луѓе во северните предградија на Мелбурн.
SBS. 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 SB